إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستعيذ بالله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الله سبحانه وتعالى Fir'avn va uning saroy odamlarini uzoq vaqt Musa alayhissalom va u kishiga ergashgan mu'minlarga tug'yon qilgandan keyin tug'yon qilgan xalqlarning ustiga ijro qiladigan sunnatini joriy qildi. Bu xalqlar qachonki tug'yonga o'tar ekan mu'minlar albatta bir sabr bosqichini bosib o'tishliklari shartdir. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni ichidan o'zi shahidlarni ham tanlaydi va ularning ichida ko'p azor chekkanlarni o'zining hikmatiga muvofiq ko'p azorlarni ularga Islomning dushmanlari tarafidan yetkazadi. Va oqibat haq bo'lgan islomniki bo'laveradi. Mana bu yer yuzining eng katta zolimi. Avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek, tarixdagi hamma zolimlar bo'lgan, lekin yangi tug'ilgan go'dak bolalarning so'yish darajasiga chiqqan zolim Fir'avn edi. Mana bu Fir'avn Musa alayhissalom va u kishiga ergashganlarga haddan tashqari tug'yon qildi. Musa alayhissalom Fir'avn va unga ergashganlarga duoi bad qildilar. Alloh subhanahu va taolo duolarning ijobat qilinganligini ikkovlariga, ya'ni Musa alayhissalom va Harun alayhissalomga bildirdi. Va Banu Isroil, ya'ni Musa alayhissalomga ergashgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo ularga najot berdi. Mana bu bugungi darsimiz shu haqdadir. Banu Isroilni biz suvdan o'tkizdik. Rivoyat qilinishligicha Misrdagi Nil daryosidan Alloh subhanahu va taolo o'zining qudrati mo'jizasi bilan Banu Isroilga najot berdi. Alloh buyurdi Musa alayhissalomning qo'llaridagi asoni uloqtirishlikka. Orqada Fir'avn va uning jamoalari quvib kelyapti. Oldilarida katta bir Nil jo'sh urib oqib turibdi. Qochadigan joy yo'q. Alloh buyurdi asoni uloqtirishlikka. Biz bu darsimizda u asoni uloqtirilishligi bular zikr qilinmayapti. Chunki darsning mavzusiga muvofiq bo'lgan o'rinni qisqa qilib olib kelyapti. Tug'yonning oqibatini ko'rsatyapti Alloh subhanahu va taolo. Boshqa suralarda Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga vahiy qilganligi, asoni uloqtirilishlikka. Xullas Musa alayhissalom va u kishiga ergashgan Banu Isroil jamoasi, mu'minlar jamoasi najot topib shu Nil katta suvdan Alloh subhanahu va taoloning qudrati bilan Nil oqmasdan quruq yer chiqib turdi, bular o'tib ketishdilar. Fir'avn mana bu darsimizda Fir'avn va uning lashkarlari Musa alayhissalom va u kishi bilan birga bo'lgan Banu Isroilga ergashdi. Ergashib iymon keltirmoqchi bo'libmi? Yo'q. bag'yan va adva tajovuzkorlik sababli ergashdi. Ularga zulm qilishlik uchun zulmning yana nihoyasi bor bo'lib, shuning oxiriga yetkazishlik uchun Fir'aun va uning lashkarlari ergashdi. Hatta iza adrakahul gharaq, Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Fir'aun va uning lashkarlarini hammasini Nilning katta suvi g'arq qilib tashlaganligini bayon qilyapti. Inson tug'yon qiladi, o'zining zo'ravon sanaydi. Qachon uning botil so'zni, botil gaplarni, botil ishlarini quvvatlab turgan xalqlar bo'lgandagina o'zini tug'yonkor sanaydi. Bo'lmasam o'zi hech kim bo'lmaydi zolim. Tug'yonkor odam uning tug'yoniga quloq soladigan xalq bo'lmasa bilib qo'yingki, u hech kim emas. Fir'avnday zolim g'arq olishligi bilan suv uning g'arq qila boshlashligi bilan bildiki o'zining o'lajak ekanligini. Qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isroila va ana minal muslimin dedi. Men Banu Isroil iymon keltirgan yagona ma'budga iymon keltirdim dedi. Men shu Banu Isroil iymon keltirgan yagona ma'budning hukmiga taslim bo'luvchilardanman dedi. Buning iymoni maqbulmi? Bu soat Fir'avndagi zolimlar ham iymon keltiradigan soatdir. Lekin iymon manfaat bermaydigan soatdir. Yer kurrasida hamma zolim, hamma islomga qarshi kurashgan, hamma islomning ziddiga ishlagan har bir zolim, har bir odam, har bir inson deb maxluq bo'lgan hamma inson iymon keltiradi. Lekin bu soatda iymon foyda bermaydi. Magar ilgarigi iymoni, ilgari xotirjamlik vaqtlarida iymon bilan yurgan bo'lsa, mana shu soatdagi iymoni ham manfaat beradi. Alloh subhanahu va taolo al ana endimi dedi. Va qad asayta qablu va kunta minal mufsidin. Ilgari butun itoatsiz bo'lib yashagan eding. Allohning hukmiga osiy bo'lgan eding va buzg'unchilardan bo'lgan eding. Endimi dedi. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً Bugungi kunda seni badaningga najot beramiz. Ya'ni o'zingga emas, badaningga najot beramiz. Fir'aun agar jasadi g'arq bo'lib ketganda Banu Isroilning Fir'aunga ergashgan toifalari mumkinki fitnalanib qolinib bizning ilohimiz g'oyib bo'lib ketdi deb qolishligi mumkin edi. Ilohlik da'vosini qilgan, ma'budlik da'vosini qilgan Fir'avnning sovuq jasadini sharmandalik holatda insonning jasadi, sovuq jasadi hech qanday narsa emas ekanligini ko'rsatib turadi. Mana bu sovuq jasadi, qarang tarixdagi zolimlarni, hammasining sovuq jasadini bir shuni ko'z oldingizga keltiring, hech kim emas ekanligini ko'rasiz. Bugungi kunda sening jasadingga najot beramiz. Litakuna liman xalfaka aya. O'zingni orqalaringda turgan kishilarga ibrat bo'lishligi uchun. Ya'ni yagona ma'budman deb, ilohman deb da'vo qilgan mana bu jasadni ko'ringlar deb ibrat bo'lishligi uchun. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Odamlarının köpü bizning mucizatlarımızdan gafildir deyipti Allah Ta'ala. Men bir de hazırgi zamanda hazırgi alimler tarafından Musa Aleyhisselam davrida ötken Fir'aun'nin Fir'aun Mısır vilayetiga Padişah bo'lgan odamlarni Fir'avn deyilgan birodarlar. Shu Fir'avnlar ichida bir necha Fir'avnlar o'tgan. Musa alayhissalom davrida o'tgan Fir'avn eng katta zolimdir. Shu Fir'avnlarning jasadini topilganligini olimlar rivoyat qilishyapti. Lekin bu topilgan jasadlarning ichida Musa alayhissalomning davrida o'tgan bir Fir'avnning jasadi hech qanday mumiyo yo boshqa bir dorivor iste'mol qilinmagan deyapti. Va shu jasadning turganligi hozirgi olimlar shuni rivoyat qilishyapti. Biz buning to'g'ri noto'g'ri bo'lishligidan qat'iy nazar. Vallohu a'lam, shu oyatning ma'nosi shunday emasmikinki, bugungi kunda senga bir najot beramiz, jasadingga najot beramiz. Sendan keyingilarga ibrat bo'lib qolishliging uchun degan ma'no. Alloh subhanahu va taoloning mana bu oyatining mo'jizasi yana bir bor isbot bo'lyaptiki, Alloh uning jasadini o'zidan keyingi ilohlik da'vo qilganlarga ibrat bo'lib qolishligi uchun qolib qolgan emasmikin? Mana bu narsadan biz o'zimizga qiyomat kunigacha ilohlik da'vosini qilgan zolimlar Fir'avnning sovuq jasadini ko'rib, sen agar o'zingning zulming, tug'yoning shu Fir'avncha bo'lar, mana bu ilohlik da'vo qilgan sovuq jasad deb sendan kel o'zingdan keyingi qolganlarga ibrat bo'lib qolishligi uchun jasadingga bi badanika. Qur'oni Karim iborasi juda daqiqdir birodarlar. Bi badanika, badaningga najot beramiz deyapti. Va shun bilan birga bilaylikki, Allohning irodasi bilan shunday ashaddiy zolimning ham jasadi qolishligi mumkin, lekin bu narsa uning ulug'ligiga dalolat qilmaydi. Hamma millatlarning shunday jasadi qolgan zolim o'zining peshvo deb atalgan odamlari bor, lekin ular hech qanday Alloh subhanahu va taoloning huzurida ulug'ligiga dalolat qilmaydi bu narsa. Odamlarning ko'pi bizning oyatlarimizdan g'ofil deydi Alloh taolo.
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ الصِّدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله سبحانه وتعالى سودان بنو إسرائيل جاء نجات برغندن كيجن ولرنين نهاية صدق pok, toza o'ringa joylaganligini bizga bayon qilib beryapti. Mubavva makanul iqomatil amin. Nihoyatda xotirjam turadigan joyni mubavva deydi. Valaqad bavva'na bani Isroila mubavva'a sidq. Nihoyatda pokiza, ozoda, hamma narsadan xotirjam bo'lib ham sidq joyiga. Birodarlar, xotirjam joyda turishingiz mumkin. Lekin u yerda sidiq bo'lmasa, to'g'rilik bo'lmasa, u xotirjamlik bo'lmaydi. Vahshiy hayvonlardan xotirjam bo'lishlik insonga kifoya qilmaydi. U sidiq, to'g'rilik hal qilinadigan o'rinda turishlikdagi xotirjamlik yo'q. To'g'ri, kazzob, muttaham odamlarga nisbatan xotirjamlik bo'lmaydi. Ammo sidiq to'g'rilik bilan hal qilinadigan o'rinda turishlikdan ko'ra xotirjam joy yo'q. Odamlarning shaniga tuhmat qilinadigan, pokiza odamlarga nisbatan tuhmat, kizib, butun narsalar nisbatlanadigan joyda turishlik xotirjamlikni bildirmaydi, birodarlar. Inson hamma narsasi yetarli bo'lsa ham, sidiq to'g'ri turadigan joyda turmaguncha xotirjam turmaydi. Shuning uchun ham jannat xotirjamlik joyiki, u yerda mubavva as-sidq yeri. Va adkhilni mudkhala sidq deyapti. Duo bizga o'rgatyaptiki, Alloh subhanahu va taolo sodiq kiradigan joyga kirgizgin deyapti. Jannat u yerda ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as-sodiqin. Sodiqlar bilan birga bo'linglar deyapti Alloh taolo dunyoda. Mana shunday sidq bilan yashagan kishilarni Alloh subhanahu va taolo sidq to'g'rilik bilan to'g'rilik bilan turadigan joyga kirgizadi. Va razaqnahum minat tayyibat. Banu Isroilga najot bergandan keyin pokiza narsalar bilan, pokiza
ne'matlar bilan rizqlantirganligini bayon qilyapti Alloh taolo. Ular ma'lum bir davr shunday yashashganliklarini ijmoliy suratda Qur'oni Karim ishora qilib, undan keyin bular o'rtalarida yana ixtilofni davom ettirishganligiga ishora bo'lyapti. Lekin ixtilof ular bilmaganliklaridan emas. Ilm kelgandan keyin haq bilan botilni bildiruvchi ilm kelgandan keyin ular ixtilof qilishgan. Odamlar o'rtadagi ixtiloflarni tekshirilsa, bilmaganligidan bo'lmaydi, birodarlar. Shuning uchun ko'p ixtilofotlarga javob bermaslik kerak. Bizning shu masjidimiz ham ko'p ixtilofotlarga javob bermasligini siri ham shu bo'lsa kerak, vallohu alam. Chunki ixtilofotlar, kelishmovchiliklar bilmaslikdan kelib chiqmaydi, bilganlikdan kelib chiqadi. Nihoyatda biladiki, ko'p kishilar haqning g'alaba qilganda soxta obro'larning ketishligini biladi. Bilgandan keyin ixtilof qila boshlaydi. Bo'lmasam, hozirgi vaqtda ba'zi bir yoshlarga namoz ibodatdan mustahkam bo'lishligiga qarshi bo'layotgan odamlar juda yaxshi bilishadilar. U vaqtda o'zlarining nima holatlarda yurganligini yaxshi bilishadilar. Ular ibodat emas, Allohning man qilgan, shariatim man qilgan harom bo'lgan narsalarning ichida shumg'ib yurishganligini yaxshi bilishadilar. Ular bir qator tekshirib ko'rishsa, o'zlarining shu vaqtda ibodatga moyil bo'lgan yoshlarning ko'rib ko'zlaridan yosh oqib quvonishlari kerak edi. Mana bu narsani ular ixtilof qilayotgan narsalar u kalimalarda emas, birodarlar. Ilm aniq kelgandan keyin, aniq bilgandan keyin ixtilof qilishadi. Rabbiz ularning o'rtasida qiyomat kuni hal qiladi. Hal qiladi ular kelishmagan narsada. Ularning hujjatlari ajdodlarimiz palonchilar, pistonchilar degan narsalar yurmaydi u yerda. Rabbiz hal qiladi ular kelishmagan narsada qiyomat kunida, dahshatlik soatda. U yerda hal qilinganda yo jahannam yo jannat bo'ladigan o'rinda hal qiladi. Inson juda oz muddat hayotda umr kechiradi. Lekin oxirat abadiydir, birodarlar. Yo abadiy saodat, yo abadiy badbaxtlikdir. Ikkovidan boshqacha narsa yo'q, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo siz ularning o'rtasida qiyomat kuni kelishmagan narsalar haqida hukm qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam risolat vazifasini o'tayotgan vaqtlarda, xususan Makka muhitlarida ko'p azoblar chektilar. Hatto iymon keltirgan kishilar u kishiga juda ozchilik edi. Ularning boshlariga tushayotgan musibatlar inson toqat qilib bo'lmaydigan darajada musibatlar edi. Zohirda bularga qarshi zulm qilayotganlarning ishi yurib ketayotganga o'xshagan ko'rinardi. Hamma vaqtda ham haqiqiy mu'minlar ko'p azoblarni chekkan vaqtida xayoliga keladiki, albatta iymoni Alloh ko'rib turibdi degan e'tiqodi bo'ladi mu'minni. Lekin Allohning do'stlarini og'ir musibatlarga giriftor bo'layotganligi, Allohning dushmanlari ularga zulm bergan sari ishlari yurayotganligini ko'rgan vaqtida qalbida bir shubha paydo bo'ladiki, Alloh ko'rib turibdimi-kin degandek shubha paydo bo'ladi. Buni mu'min odam tiliga chiqarmaydi, ammo qalbida shu shaklar paydo bo'ladi. Ba'zi vaqtlarda toqatdan tashqari bo'lgan zulmlar bo'lsa ham, inson xayolidan mana bu shubhaga o'xshagan bir qalbda bir holat paydo bo'ladi. Hatto bu narsa, mana bu oyat shunga dalolat qiladiki, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Agar, ey Muhammed Aleyhisselam deb Allah hitob qilyapti, siz, biz sizge tushurgan Kur'an'da şakta bu siz deyapti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birar bir saniye şakta bu megeller. Bu narsa ko'rsatadi ki, Allah tarafidan kelayotgan vahiyinin hech qanday bu kishi shakda bo'lmaganlar, lekin mu'minlarga bo'lgan musibatning haddan tashqari bo'lganligiga dalolat qiladi. Agar siz shak shubhada bo'lsangiz, siz o'zingizdan ilgariga ahli kitoblardan so'rang. Tavrot, Injil o'qiyotgan kishilardan so'rang Qur'on haqidagi xabarni. Sizga Rabbingiz tarafidan haq keldi. Haq kelib ham Rabbingiz tarafidan keldi. Siz shubhalanuvchi kishilardan bo'lmang deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shu oyat nozil bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ahli kitoblardan so'rang agar shakda bo'lsiz degan oyat kelganda bu kishi la ashukku va la asal. Men shak ham qilmayman, ahli kitoblardan so'ramayman ham dedilar. Allohning oyatlarini yolg'on degan odamlar jumlasidan bo'lmang, unda siz butunlay ziyonkor kishilardan bo'lasiz. Inson ba'zi vaqtda xayoliga shu narsalar keladi. Haq deb bir narsaga amal qilsangiz, boshingizga musibatlar tushadi. O'zingizning yaqinlaringiz sizdan voz kecha boshlaydi. Bu narsani nima bo'lsa ish sodir bo'lyapti bilmay qolasiz. Siz haq tarafga intilgan saringiz, ular zulmlarini kuchaytirib boraveradi. Sizni shaningizda tuhmatlarni kuchaytirib boraveradi. Yana ularning rivojlanib borayotganligini ko'rib, Alloh subhanahu va taoloning haqini ushladimu degan xayolingizdan bir narsalar keladi. Mana bu soatda insonga mana bu oyatlar tasalli beradi. Shuni bilingki, ahli botilning ishini yurib ketayotganligini haqiqiy ko'z bilan qarasangiz, tufayning ishib ketayotganiga o'xshaydi birodarlar. Tufak ishgan sari quvongan odam nodon odam, u halokatga yaqinlashib borayotganiga o'xshaydi. Tufakning ishligi xavflidir u. Lekin nodon ahli botil bu narsaga quvonib boradi. Tarixda doim haq ahliga zulm qilgan odamlarning oqibati yomon bo'lganligida shak shubha yo'qdir. Innal ladina haqqat alayhim kalimatu robbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Rabbizi kalimasi, ya'ni azobi sazovor bo'lgan odamlar jahannamga o'tin bo'lishligi muqarrar bo'lgan odamlar, dunyoda Rabbingiz azobi kelishligi muqarrar bo'lgan odamlar iymon keltirmaydi ular. Ularga haqni aytgan saringiz, ularning zalolati kuchayib boraveradi. Walau ja'atuhum kullu aya, hamma mo'jizotlar kelsa ham iymon keltirmaydi. Sehrgar deyishib qo'yadi. Bu aytadi hozirgi vaqtda tabiat qonuni deyishib qo'yadi. Har qanday narsani talab qilgan bo'lsa, siz uni olib kelsam iymonga kirib qolarmikin deb o'ylamang. Hatta yarawul azabal alim, alamlantiruvchi azobni ko'rmaguncha iymon keltirishmaydi. Ular Fir'avnga ergashgan odamlar. Ular Fir'avndagi holatda iymon keltirishadi. Ular iymonlari zarracha manfaat bermaydigan soatda iymon keltirishadi. Ularning qalblariga hech qanday so'zlar ta'sir qilmaydi. Biz u so'zlarni faqat Allohning huzurida hujjat qilishlik uchun aytamiz. Chunki bu hidoyat bu yalinib beriladigan narsa emas. Hidoyat u xohlamasa ham qalbiga kirib, yalinib kiradigan narsa emas. Hidoyat tashna bo'lgan qalbgagina kiradi. Arzimas narsalarni odamlar birovga yalinib bermaydi. Hidoyat bu abadiy saodatga olib boradigan, hidoyat abadiy badbaxtlikdan qutulishlikka sabab bo'ladigan ne'matdir. Bunchalik qimmatbaho narsa qalblarda hidoyatga tashnalik, rag'bat paydo bo'lganda Alloh subhanahu va taolo tarafidan keladi. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma Yunus. Lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wa matta'nahum ila hin. Bu Alloh subhanahu va taolo Yunus alayhi salomning yashagan diyorlariga ishora qilib, biz tafsir qilib, dars qilib o'rganayotgan dars sura o'zi sura Yunus birodarlar. Bu shahar iymon keltirsa bo'lmasmidi? Va iymoni manfaat qilsa bo'lmasmidi? Ular iymon keltirmadi magar Yunusning odamlari iymon keltirdi. Illa qawma Yunus. Alloh subhanahu va taolo shu diyorni halok qilib tashlaydigan azobni azob jo'natishlik bilan iymonni qabul qilmasa halok bo'lishligiga olib boradigan azobni kelish oldidan bular iymonlari sababli ulardan bu rasvo qilib sharmanda qiluvchi azobni ulardan ko'tardi. Lamma amanu iymon keltirishganda kashafna anhum azabal khizi ulardan sharmanda qiluvchi azobni ulardan ko'tardik. Fil hayati dunyo ya'ni dunyo hayotida shu ulardan azobni ko'tardik. Va matta'nahum ila hin ya'ni ular dunyodagi tayin qilingan muhlatgacha umrlari boricha ularni foydalantirdi deydi Alloh taolo. Walau sha'a robbuka al'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatning hidoyatiga juda haris edilar. Haris bo'lib odamlarning iymon keltirishligiga juda ham rag'bat qilardilar. Shun hamma qalbi toza odam rag'bat qilganiga o'xshagan. Alloh subhanahu va taolo bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning rag'batlari bilan iymon vujudga kelmasligini bayon qilyapti. Siz har qancha iymon keltirishligini xalqlarni, sizga qarshi bo'lgan odamlarning iymon keltirishligini har qancha haris bo'ling, ular iymon keltirmaydi, magar qalblari iymonga tayyor bo'lsa. Agar Rabbis xohlaganda, ey Muhammad alayhisalom, yer yuzidagi hamma odam iymonlik bo'lardi. Ularning iymon keltirishlik, keltirmaslikda ixtiyor bermasdi Alloh subhanahu va taolo, farishtalarni yaratgandek ularni hammasini mu'min qilib yaratgan bo'lardi. Ularni xuddi bir bosmaxonadan chiqqan kitobga o'xshagan bir xil qilib iymonlik qilib yaratgan bo'lardi. Lekin Alloh buni xohlamadi. Alloh xohladi iymonning qalbdan tashnalik bilan kuchib, o'z ixtiyori bilan tanlab olishligini xohladi. Insonning butun mavjudot ichida yagona mavjudot qildi. Bironta mavjudot ichida ixtiyor yo'q, magar insonda bor. Shu ixtiyor bilan insonni mukarram qildi. Xohlasa mu'min bo'lsin, jannatga kirsin, xohlasa kofir bo'lib jahannamga o'tin bo'lsin. Mana bu narsa ixtiyor Alloh subhanahu va taoloning o'zini insonni mukarram qilganligi. Endi bu mukarram qilingan ulug' sifat bilan kofir bo'lib jahannamga o'tin bo'lishlikdan ko'ra katta sharmandalik yo'q. Agar Rabbis xohlaganda hamma odamlar iymon keltirgan bo'lardi. Ularni majburiy suratda mu'min qilib yaratgan bo'lardi, xuddi farishtalarni yaratgandek. Lekin bunday bo'lishligini xohlamadi. Majbur qilib, majburiy suratda mu'min bo'lishligini xohlamadi. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Odamlarni mu'min bo'lishliklari uchun majbur qilasizmi deyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yolloh taolo. Dinda la ikroha fid din. Dinda majburlik yo'q. Xohlagan ixtiyori bilan tanlab, iymonni tanlab, jannatga dohil bo'lsin, xohlagan jahannamga o'tin bo'lsin. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Biror kishi uchun iymon keltirishlik Allohning iznisiz mumkin emas. Allohning tavfiqsiz iymon keltirishligi mumkin emas. Agar Allohning izni Alloh xohlamadiki birovlarning majburiy suratda iymon keltirishligini xohlasa qalbidan tashnalik bilan bo'lishligi bilan Alloh hidoyat qilishligini xohladi. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Agar biz xohlagan odamlar mu'min bo'lishligi bo'lganda, hamma o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni iymon safiga olib kirib olgan bo'lardi. Lekin ularning qalbida iymonga tayyorgarlik bo'lmagandan keyin siz qanchalik gapirgan bo'lsangiz, shunchalik iymondan qochaveradi ular. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون aqllarini iymon masalalariga ishlatmagan odamlarningga Alloh subhanahu va taolo nopoklikni qalblarga qilib qo'yadi. Ular aqllarini ko'ring, yer yuzida juda ko'p aqlli odamlar bor, lekin iymon masalalariga aqllarini yuritmagan. Yuritmaganligi sababli oddiy bir aqlli kishilar iymon bor, iymon bilan dunyo va oxiratda saodatga erishishadi. Ular o'zlarining o'zlaridan boshqada aqli yo'q deb da'vo qilib yurgan odamlar ular bo'lsa aqllarining iymon masalalarida yurgizmaganligi sababli jahannamga o'tin bo'lib borishadi. Ular nopoklik ularning qalblariga egallab olganligi uchun shunday. Shunchalik aql idrok bilan oddiy iymon masalalarining haqida o'zi o'ylab ko'rmagan. Qani aqlli odamlar o'ylasin. Bu murakkab olam qadan kelib qoldi. Bu yerda inson qanday bo'lib vujudga keldi? Insonning avvali nima? Hayotning avvali nima? Mana bu masalalarga javob bersin. Ularning javoblari push hammasi. Aytsinki, dunyoning avvali shu bo'lgan. Xo'p, uning avvali nima bo'lgan? Misoli shunga o'xshaydiki, misol ularning aytayotgan so'zlari. Tovuq nimadan vujudga kelgan? Tuxumdan chiqqan. Tuxum nimadan chiqqan? Tovuqdan chiqqan. Mana shunga o'xshaganmi, birodarlar? Savol javoblar faqat so'z o'yiniga o'xshagan. Lekin insonning tabiati insonni majbur qiladi agar aqlini ishlatsa. Qani bu murakkab olam qayerdan kelgan? Oddiy narsani o'z-o'zidan bo'ldi desiz, sizni nodon deyapti, jinni deydi, majnun deydi. Ammo bu har bir mo'jizotlarni o'z iziga olgan bu olam qanday vujudga kelgan? Uning javobini misoli xuddi shunga o'xshaydi. Ayni shunday emasmi, birodarlar? Shuning uchun inson iymon masalasida o'ylanishlik uni majbur qiladi iymon tarafiga yurishlikka. Har bir insonning o'zidagi mo'jizotlar, har bir koinotdagi mo'jizotlar yaratuvchining yagona ma'bud ekanligiga majbur qiladi insonni. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aqllarini shunday ishlatmagan, iymon masalalarida ishlatmagan odamlarning qalbiga nopoklikni qilib qo'yadiki, ular ixtiro qilgan narsalar juda katta narsalar bo'laveradi. Lekin oddiy iymon masalasiga kelganda hech kim bo'lmay qolaveradi. Hattoinki ixtiro qilgan narsalar bashariyatning manfaatidan uning zarariga xizmat qiladi. Agar hozirgi vaqtda ko'p narsalarni ixtiro qilib qo'ygan odamlar o'zlarini o'tib ketishdilar, o'tib ketgan va qaytib bir tirilib kelib, o'zlarining ixtiro qilgan narsalari insoniyatning foydasi uchun o'ylashgan edi, endi uning zarariga xizmat qilayotganligini ko'rganlarda insoniyatdan uzr so'rashgan bo'lardi deyman men. Chunki hozirgi vaqtda inson tarafidan ixtiro qilingan narsa bashariyatning ustida qattiq bir qo'rqinchli dahshat bo'lib turibdi. Keyin takror aytamiz, dinda majburlik yo'q. Biz aqidaga bizni islom biror daqiqa ham majbur qilgan emas. Xohlagan mu'min bo'lib yashasin, xohlagan kofir bo'lib yashasin. Mu'min bo'lganlarga jannat, kofir bo'lganlarga jahannamdagi o'tin bo'lishlikni va'da qilgan. Mana bu narsani biz yaxshi tushunishimiz kerak. Biror vaqtda islom odamlarni aqidaga majbur qilgan emas. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ايتين اي محمد عليه السلام odamlarga koinot u yerda nimalar bor qaranglar lekin juda ko'p narsalar juda ko'p mo'jizotlar bor Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi alomatlar ogohlantiruvchi narsalar bor bular iymon keltirmagan odamlarga foyda bermaydi Ular bu narsani tabiat qonuni deb bitta so'z bilan hammasini aytadi. Nima tabiat? Ayting yoshi tabiat. U tabiat qaysi tabiat? U ko'r tabiat. Kar eshitmaydi tabiat u. U qanday bir qonun chiqaradi? Qanday uni ko'r kar bo'lgan tabiat o'zining qonunini yurgizadi? Tabiat nima? U katta bir kuch egasi. Jonsiz narsa qanday katta kuch egasi bo'ladi? Ular yagona ma'bud deyishlikka tillari kelmaydi. U butun qonuniyatni, o'zgarmas qonuniyatni yaratgan, koinot va insonda va o'zgarmas bir nozik nuqtalar bilan yaratgan zot yagona ma'bud bu Alloh subhanahu va taolo insonlarni yaratuvchi degan so'zga tillari kelmaydi. Mana bu narsaga insonni aqlini ishlatishlik majbur qiladi, birodarlar.
Unzuru madan fis samawati wal ard. Koinotu yerda nimalar borligini qaranglar. Alloh subhanahu va taoloning bu buyrug'ini musulmonlar birinchi labbay deydilar. Islom olamida Unzuru madan fis samawati wal ard. Koinotu yerda nimalar borligini qaranglar degan buyruqqa ijobat qilishib olamni shunday islom olami daqiq koinotdagi ilmlarni kashf qilishdilarki, ular bu kashfni qilishgan vaqtda boshqalar hech bunday narsalardan xabari yo'q edi. Islom ulamolarini tekshirib ko'rsangiz, ularning yangilariga 1000 yil bo'lgan birodarlar. Boshqalarning olimlarini tekshirib ko'rsangiz, 350 yildan uyoq o'tmaydi. U ham bo'lsa taraqqiyot hammasi islom olamidan salib urushlarida boshqa bir dunyolarga shu ilmlar ko'chib o'tgan birodarlar. Shuning uchun ham mana bu Qur'oni Karimni keyingi davrdagi musulmonlar koinoti yerda nimalar borligini qaranglar degan buyruqlarni albatta o'z-o'zlaridan esdan chiqarishganlari yo'q. Birinchi Qur'onni esdan chiqarishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarini esdan chiqarishlik natijasida Allohning buyruqlarini esdan chiqarib qo'yishdilar. Shuning uchun ular oxirgi odamlarga aylanib qolishdilar.
ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين
بو ظالملر أي محمد عليه السلام سيزجي ظلم بير يتكلر özlerden ilgergi ötken ظالملرنين küllerge okşagen künden başka künlü küçü yetkeni yok ötken ظالملر Firavun غرق boldu Samud Bularni Alloh subhanahu va taolo yer bilan yakson qildi. Ot qabilasini shamol bilan yo'qotib tashladi. Bular eng moli davlatda, jismdagi quvvatda eng yuksak bo'lgan odamlar edi. Mana bu zolimlarning tarixdagi hamma zolimlar xalqlar tarafidan ham, farishtalar va Alloh subhanahu va taolo tarafidan mal'un bo'lib qolishdi. Shuni kutishyaptimi ular? Qul ayting ey Muhammad alayhisalom fantaziru inni ma'akum minal muntazirin sizlar ham kutinglar men ham kutaman deng. Ya'ni bunday so'zni ayta olgan kishi tamomiy azorlarni chekayotgan soatda shunday so'zni ayta olgan kishi albatta Alloh tarafidan bo'lgan va'dan bilan bog'lanib turgan kishigina ayta oladi. Mu'minlar ham shu oyatni o'qigan vaqtida bu payg'ambarlarga xosmikin degan xayollaridan o'tgan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmi azalisi bilan summa nunajji rusulana vallazina amanu kazalika haqqan alayna nunjil mu'minin deyapti. Biz keyin payg'ambarlarimizga najot beramiz va iymon keltirgan kishilarga ham najot beramiz. Kazalika mu'minlarga ham najot beramiz. Haqqan alayna nunjil mu'minin mu'minlarga najot berishlik bizi ustimizdagi haqdir deyapti Alloh taolo. Mu'minlarning martabasini shunday oliy tutyaptiki, mu'minlarga najot berishlik haqdir deyapti. Lekin kim Allohning najotini kutsa, o'zini haqiqiy mu'min qilsin. Avval Allohning va'dasini bu bilmoqchi bo'lsa, haqiqiy mu'min qilib tarbiyalasin, Alloh tarafidan bo'lgan va'da haqdir. U albatta mu'min odam najot topadi. Ahmadat bersa sura Yunusni yanagi darsimizga inshaalloh tamomlaymiz.
Majbur bo'lgan soatda halol bo'ladi. Masalan, ochlikdan o'ladigan bo'lganda to'ng'iz go'shtini yeyishligi o'lmagudek miqdorda yeyishligi halol bo'ladi. Zerikish bilan o'lib qolmasa kerak albatta. Bu majbur bo'lgan soatda shariat harom qilgan narsa halol bo'ladi. Musiqa haqida aytgan so'zimizga ko'p kishilar qarshilik, boshqa deb, ko'p hatto ba'zi ibodatda yo'q kishilar hozirgi bu ba'zi narsaga qarshi degan so'zlar aytilibdi. Birodarlar, biz buni masjiddagi odamlarga aytyapmiz, namoz o'qigan, roza tutgan odamlarga aytyapmiz. Biz boshqalar bilan ishimiz yo'q, birodarlar. Tushunarlimi? Shuning uchun biz namoz o'qigan, roza tutgan, ertaga nima narsalar bizdan harom, nima narsalar halolligi so'raladigan zotni huzuriga boraman degan odamlargagina nisbatan bu gaplar. O'zi bahona qilib nima qilmoqchi bo'lgan odam har qanday yo'llar bilan bahona qilib olaveradi. Biz unaqa bahonalar bilan biz narsani isbot, biz ularga quloq solmaymiz. Biz shariatda nima durust-durust emas, mana shu narsa haqida gapiramiz. Endi mana masalan bir kishi so'rablarki, Xudo tepamda turibdi degan iborani eshitamiz, shunday deyish mumkinmi debdilar. Ya'ni albatta biz Alloh subhanahu va taolo osmonda deyishligimiz kerak. Tushunarlimi? Tepamda degandan murod osmon, samo deb. Allohu masalan va huval ladzi fis samai ilahu va fil ardi ilah, ya'ni Alloh subhanahu va taolo samoda, arab tilida samo deb tepani aytilinadi. Shuning uchun biz qaysi makondaligini Alloh subhanahu va taolo qayerga o'rnashgan bu haqda biz bahs yuritmaymiz, lekin samoda deymiz, tepada deymiz. Albatta Alloh subhanahu va taolo osmonda, biz o'zbek tilida samo osmon ma'nosiga tarjima bo'ladi. Buni deyishimiz shart balki, durustmi deb so'ralibdi, yaxshi gap bo'ldi bu ham. Bilmadim kim tomonidan bo'lsa ham. Bu savolga shuki, birinchidan islom olamida bunaqa juda ko'p seplarni qilib berilgan emas birodarlar. Endi Alloh subhanahu va taolo bir kishiga kasbni berib, shu bir odamga shunaqa bir oila qurilgan nimaga yordam berishlik maqsad desa, lekin buni osishlik uni ma'nosi yo'qda, nima uchun osasiz deb so'rang. Savob bo'ladi, shuning uchun osaman desa xato. Bunga savob va'da qilingan emas. Yo'inki aytsaki, shuni men ko'ynaklarni ko'rib boshqa kambag'allarning yuragi ezilsin deyman desa, masalan aytsa, bu narsa durust emas. Bu narsa bu kambag'allarga nisbatan buna qilishlik mumkin emas bu. Yo'inki men shunday narsalar qilib berganman deb faxrlanmoqchiman desa, bu dunyoviy narsa bilan faxrlanishlik mumkin emas bu. So'rash kerak, shu nima uchun osasiz deb. Shu savollarga javobi bo'ladi. Albatta, hech maqsad qilmay osaman, hech qanaqa maqsadim yo'q desa, bu xato gap. Devorga osishlik uchun ancha qasd bilan osiladi. Hech narsani maqsad qilmagan odam osonmaydi ham, hech narsa qilmaydi. Bu gapi xato uni albatta. Deyiladi uni. Shu sepni osmasa, islomni hamma buyrug'ini qilganman, jannat meniki deydigan da'vo qilishga ham haqqi yo'q. Tushunarlimi? Bu sepni mo'min odam sepni osish, osmaslik haqida bahs yuritmaydi. Albatta osmaydi uni. Ya'ni hech qanday bir e'tiborga olmaydi uni narsani. O'zini osishlik uchun bo'lgan maqsadlarni so'rasangiz, kulgi bo'ladi xolos, boshqa narsa bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsalar haqida shundayki, buni osmagan odam iymonni hamma ruknini qildim deb maqtanib yurishi ham to'g'ri kelmaydi birodarlar. Ya'ni bu narsani qilmaslik kerak. Musulmonlardan bu narsa yo'qolish kerak, boshqalar qilaversin bu narsani. Masjiddagi jonli narsalarning suratlarini olib tashlasalar ibratli bo'lar edi debdilar. Men endi bu narsani masjidda bironta bir surat ko'rgan bo'lsalar, ogohlantirishlarini talab qilaman mabodo. Jonli narsalarning surati bo'lib shunaqa bo'lsa, lekin mayda ko'rinmaydigan bo'lsa, uni zarari yo'q. Masjidda bo'lsa, shuni olib tashlashlikka mana o'zimiz ham shunga harakat qilamiz. Agar mabodo shu masjidda bo'lgan bo'lsa. Tukutsi, kimni Qur'on o'qishlik, duo qilishlikdan mashg'ul qilib qo'ysa, ya'ni shu duo qilishni o'rniga ham Qur'on o'qiyursa, shunga Alloh subhanahu va taolo va'da qilyaptiki, so'ragan odamlarga bergan narsaga qo'shib, so'ramagan narsalarni ham beraman deyapti. Tamom, siz bu xotirjam bo'ling. Biz dunyoda yashab, bitta mehnatimizni qadrlamaganligiga qo'rqib, shu oxiratda ham shunaqamikin degan tashvish bor. Xotirjam bo'ling, siz gunohingizni sanavering. Savob, yaxshi qilgan ishingizni sanamay qo'yavering, uni sanaydiganlarni o'zi Alloh taolo yaratib qo'ygan, zoya qilmaydi. Sizni esingizdan chiqib qoladiki, ularni esdan chiqmaydi. Siz xotirjam bo'l, savob bo'ladigan ishlarni qiling, ammo gunohingizni sanang. Hasanotlaringiz zoya bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsalar haqida uzundan uzun nima qilishlar, Qur'on o'qing, shu o'zi kifoya qiladi shu. Alloh subhanahu va taolo talib ilmlarga amallik qiladigan ilm bersin. Birinchi juma kelganlarga Alloh subhanahu va taolo sobit qadam qilsin. Alloh subhanahu va taolo muboraklik qilsin yangi ibodatli bo'lganligini. Alloh subhanahu va taolo Bu bemorlarga Alloh taolo shifo bersin. Va sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi. Birodarlar, bu yerda bir A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha va tanzur nafsun ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الله سبحانه وتعالى إيمان كيلترغن كشيلر ندا قلب اي إيمان كيلترغن كشيلر ديب خطاب قليات بز بو نداغا اعتبار برمالغمز كرك Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhannas ey odamlar deb ham xitob qilgan. Ya ibadiyallazina amanu ey iymon keltirgan bandalarim deb o'ziga ham izofa qilib xitob qilgan. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim o'zlariga umrlarida iymon keltirishgan u o'zlariga ko'p zulm qilib, haddlardan oshib isrof qilgan kishilarni ham Allohni umididan, Allohni rahmatidan umid qilmaslikka chorlayotgan soatda ham bu o'ziga izofa qilgan. Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina kafaru ey kofir bo'lgan kishilar deb ham xitob qilingan bir o'rinda. Bu xitobda lekin ularga biror narsaga chaqirmagan. La ta'taziru al-yawm. Bugungi, ya'ni qiyomat kunida uzr aytmanglar deb xitob qilgan. Qiyomat kuni uzr aytadigan emas, uzr aytadigan soat emas ey kofirlar deb faqat bir joyda kelgan. Ammo iymon keltirgan kishilarni nido qilganda, ularni ba'zi o'rinlarda taqvoga, amali solihga, sabrga, ko'p yaxshi ishlarga chaqirgan. Bu narsa nimaga dalolat qiladi? Demak, biz Alloh subhanahu va taolo tarafidan chaqirilishlikka loyiq bo'lgan sifatimiz iymon, birodarlar. Bizning qaddi-qomatimiz emas, moli davlatimiz emas, boshqa farzandlarimizning ko'pligi emas, yoyinki nasablarimizning ulug'ligi emas, faqat iymon, birodarlar. Mana shu iymon bilan Alloh tarafidan xitob qilinishlikka loyiq bo'ldik. Bir necha emas, juda ko'p marta va bo'lib ham o'zining azaliy kitobida nido qilinishlikka loyiq bo'ldik. Shuning uchun bu iymonni biz qadrlashimiz kerak. Bu iymonni o'tgan mu'minlar qadrladi. Bu yo'ldan Ashabul Uhdud surai Burujda bayon qilingan lahcha cho'g'iga uloqtirilgan vaqtida ham bu iymon qadrlik bo'ldi jonlardan ham. Ashabi Muhammad alayhisalom iymondan barqaror bo'lishlikda namuna bo'ldilar qiyomatgacha bo'lgan mu'minlarga. Shuning uchun biz Alloh tarafidan xitob qilinishlikka loyiq bo'lgan bu sifatni biz e'tiborga olmoqligimiz kerak. Agar bu sifatni yo'qotsak, Allohning e'tiboridan tushamiz. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Rabbim sizlarni e'tiborga olmaydi agar duoilar, ya'ni iymoninglar bo'lmasa deb mana bu tafsirlarda shunday deyiladi. Iymon bo'lmasa sizlarning qadringlarga biror e'tiborga olmaydi Alloh subhanahu va taolo. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan taqvo qilinglar deyapti. Va har bir kishi ertaga qiyomat kuni nima hozirlagan buni bir qarab qo'ysin. Inson oddiy safarga ham nima tayyorgarlik ko'rganligini bir necha marta qaraydi. Bu og'ir safarga, abadiy safarga chiqayotgan vaqtida bu juda ham yaqin safarga, oddiy safarlar muddati uzoq bo'lsa ham tayyorgarlikni avvaldan qiladi. Lekin bu uzoq safar va yaqin safardir juda. Lig'od ertaga bo'ladigan soat deb Alloh subhanahu va taolo qiyomatni Qur'oni Karimda erta bilan yod qildi. Nihoyatda yaqinligidan inson har qancha uzun umr ko'rsa ham bir pasda tamom bo'lgandek, bir kun yashagandek bo'lib ko'rinadi. Mana bu ertaga nimani hozirladi buni bir qarab qo'ysin. Allohdan qo'rqinglar,
Alloh sizlarning qilgan amalinglardan xabardordir. Allohning amalimizdan xabardor ekanligini bilganimizda birodarlar, juda ham bir oddiy bir kishi bizni aqliyatgan amalimizni nazorat qilib turganligini bilsak, amalimizni yaxshilaymiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizga taqvoni nasib qilsin.